o vindeiro luns, día 5 de febreiro, abriremos o prazo de reserva para a nova tempada de viaxes en catamarán pola Ribeira Sacra. Vai arrancar o día 23 de marzo e vai se prolongar, como sempre, ata final de ano. Mantemos as dúas rutas que se viñan ofertando, a do Canón do Sil, que parte do embarcadeiro de Ponte do Sil en Monforte de Lemos, e a ruta do Cabo do Mundo, que sae de Belesar Pobo, no Sabiñao. Como sabedes, este atractivo turístico está tendo moito éxito e resulta un revulsivo económico cada vez máis importante para a comarca. De feito, a última tempada foi absolutamente de récord, con máis de 60.400 viaxeiros e viaxeiras. Con respecto a isto, informar de que todas as persoas que estean interesadas en coñecer as paisaxes da Ribeira Sacra a bordo de algún dos nosos catamaráns, dos catamaráns da Deputación de Lugo, pois poden formalizar a súa reserva na web reservas.rutasembalses.es. Como digo, a partir do vindeiro luns vai estar aberto ese plazo.